Nekoliko desetina medicinskih i socijalnih radnika i predstavnika lokalnih samouprava i organizacija građanskog društva, sveštenika, pravnika i volontera iz Srbije okupilo se u subotu 19. marta u hotelu Zira u Beogradu na konferenciji pod nazivom Ljudska prava terminalno obolelih osoba. Ovaj skup organizovalo je Čovekoljublje, dobrotvorni fond Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa Caritasom Srbije i Crne Gore. Podršku ovom skupu dala je delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava. Poslednjih godina Čovekoljublje je svoju aktivnost usmerilo prema terminalno obolelim osobama ili narodski rečeno ljudima koji boluju od neizlečivih bolesti i koji se leče palijativno, lekovima koji im samo umanjuju patnje. Osnovni princip na kome se zasniva delatnost Čovekoljublja je poštovanje ljudskog prava na dostojanstven život i pružanje pomoći svima bez obzira na njihovo rasno, polno, nacionalno ili versko opredeljenje. Ceo rad je zasnovan na hrišćanskim vrednostima kao i na najvišim međunarodnim standardima. Oblast ljudskih prava terminalno obolelih osoba u Srbiji tek treba da se uredi. Cilj ovog projekta, čiji je nosilac Čovekoljublja, koga podržava Evropska unija, je da se omogući bolesnicima koji boluju od neizlečivih bolesti i iznemoglim starim osobama da što dostojanstvenije dočekaju svoju končinu na ovome svetu. Pomoć se pruža i njihovim porodicama da što lakše podnesu teret. Kao osnovu za pravno uređenje ovog humanog pitanja predstavljeni su predlozi i osnove za pristup novom načinu rada sa ovom vrstom bolesnika, zašto je pripremljeno 6 štampanih dokumenata koji su podeljeni učesnicima konferencije. Ove dokumente pripremio je tim koga sačinjavaju profesor dr. Protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Velečasni Vladislav Varga, direktor Caritasa Srbije i Crne Gore, profesor dr. Đorđe Jevtović, načelnik Centra za HIV, SIDU, Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, dr. Marija Tasić, Gradski zavod za gerontologiju Beograd i Dragana Radovanović, načelnik Odalenja za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu rada i socijalne politike. Konferencijom su predsedavali profesor dr. Protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović, velečasni Vladislav Varga, profesor dr. Violeta Beširević, dr. Marija Tasić, profesor dr. Đorđe Jevtović, koji su i podneli uvodna izlaganja. Moderator ovoga skupa bio je Protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović. Posle predavanja razvila se diskusija gde su predsedavajućima upućivana pitanja ili su saopštavane iskustva. U popodnevnom delu ovog skupa rad je bio podeljen po grupama, radilo se u 3 tematske grupe. Duhovna podrška terminalno obolelim osobama i njihovim bližnjima, koncept zvaničnog zdravstvenog sistema Republike Srbije, oblasti palijativnog zbrinjavanja i nege i pravna i socijalna podrška terminalno obolelim osobama i njihovim porodicama. Na kraju skupa usvojeni su zaključci koji će poslužiti kao smernice za dalje delovanje. Prisutnima se prvo obratio direktor Čovekoljublja magistar Dragan Makojević, koji je prvo dao reč Jolandi San Jose, šefu pravnog sektora operacija delegacije Evropske unije u Srbiji.
Časni oci, poštovane dame i gospodo, moje ime je Dragan Makojević, ja sam direktor fonda Čovekoljublje, koji je dobrotvorni fond Srpske pravoslavne crkve. I čast mi je i velika počast da vas najtoplije pozdravim i zahvalim na vašem otvorenom vremenu i poželim dobrodošlicu na konferenciju Ljudska prava terminalno obolelih osoba. Konferencija koju danas organizujemo je deo projekta Javno zagovaranje za ljudska prava terminalno obolelih osoba, koju Čovekoljublje realizuje u partnerstvu sa Caritasom Srbije i Crne Gore, a uz podršku delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava. Cilj našeg današnjeg okupljenja je da sa vama podelimo saznanja i preporuke koje smo razvili i objavili u formi 5 dokumenta koje već imate u svojim paketima. U pitanju je 5 predloga politika koje se bave pitanjima ljudskih prava, terminalno obolelih osoba i ta prava, to pravo na zaštitu, na zdravstvenu zaštitu i negu, pravnu zaštitu, duhovnu podršku, socijalnu zaštitu, ali i prava koje članovi porodica terminalno obolelih osoba. Čovjek bi se bavili pruženjem duhovne i psihosocijalne podrške terminalno bolnim osobama bezimo jednu deceniju, i to prvenstveno kroz svoj rad sa starima i sa osobom koja žive sa HIV-SIDA-om. Programe podrške ovim grupama Čovjekoljube sprovodi u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Kninu i godišnje pruža različite oblike pomoći za više stotina osoba. Upravo zbog ovog dugogodišnjeg iskustva koje nam omogućilo direktan uvod u čitav niz problema i izazova sa kojim se naši korisnici susreću, Čovjekoljublje je odlučilo da u narednom periodu znatno intenzivnije radi na zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ovih ljudi, kao i da jasnije i sveobuhvatnije ukazuje na primjer diskriminacije sa kojima se terminalno oboljeli susreću. Ovaj projekat predstavlja početak novih inicijativa Čovjekoljublje, koje će zahvaljujući vama danas prisutnima, kao i našim brojnim saradnicima koji nisu bili mogućni da nas pridruže, biti značajno sveobuhvatniji i upravo zahvaljujući podršci koju Evropska unija daje srpskom društvu u borbi za očuvanje i unapređenje ljudskih prava, sigurni smo da će biti plodonosni. Dozvolite mi da se zahvalim delegaciji Evropske unije Republike Srbije, što je prepoznala Srpsku pravoslavnu crkvu i njen dobrotvorni fond Čovjekoljublje kao svog partnera u borbi za unapređenje ljudskih prava i time nam omogućila da za terminalno obolele osobe kao jednu od najnevidljivijih grupa u našem društvu pozicioniramo kao ciljnu grupu u sveobuhvatnom angažmanu različitih institucija srpskog društva i države u borbi protiv diskriminacije. Kao što sam na početku napomenuo, naša današnja konferencija je deo projekta Javno zagovaranje za ljudska prava terminalno bolnih osoba koji ima cilj sljedeći. Da okupi predstavnike značajnih socijalnih partnera iz oblasti ljudskih prava i terminalno bolnih osoba. Razvije 5 predloga politika o savremenom konceptu ljudskih prava terminalno bolnih osoba. Obuči 40 profesionalno angažovanih osoba, medicinskih radnika, socijalnih radnika, pravnika, sveštenika, psihologa i drugih, kao i 40 studenata iz istih oblasti omogućiti mu unapređenje njihovih kompetencija koje mogu da unaprede položaj terminalno bolnih osoba i članova njihovih porodica. Da obezbedi duhovnu i psihosocijalnu podršku za 60 osoba, pripadnika dve najdiskriminisanije grupe terminalno bolnih, to su stari i osobe koje žive sa HIV-SIDA-om, i da radi na podizanju svesti javnosti o problemima sa kojima se terminalno bolni susreću u pokušajima da ostvare svoja prava. Prvo nego što zvanično otvorim konferenciju i dam reč protojereju Stavrofora dr. Vladimiru Vukašinoviću, koji će biti uvodničar i moderator na našem današnjem skupu, dozvolite im da se još jednom zahvalim delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji na mogućnosti da ovu temu postavimo u žižu stručne javnosti i da zamolim našu gošću, gospođu Jolandu Sanfaze, šefa sektora 1 operacije delegacije Evropske unije, da i ona pozdravi prisutne. Ja vam svima želim uspešan rad i verujem da ćemo našim današnjim skupom otvoriti veći prostor za rad u oblasti zaštite ljudskih prava terminalno bolnih osoba. Gospođo Sanfaze, dobrodošli i izvolite. Hvala.
Dobar dan. Dear ladies and gentlemen, it is my great pleasure to be here today and a great honor to support this project.
Poštovane dame i gospodo, dobar dan. Moje veliko zadovoljstvo i čast da budemo ovdje sa vama danas i drago me da smo bili u mogućnosti da podržimo ovaj projekat.
Serbia has 7.5 million inhabitants, primarily characterized by continued trends of low birth rates and population aging, with increasing general mortality rates. Mortality rate went up from 8.2 deaths per 1,000 inhabitants in 1986 to 13.9 in 2006. According to the most recent census in 2002, the share of elderly persons 65 years and above was 16.54%, while persons of age 60 and above accounted for 22.7%, with 8.6% of the population older than 80 years.
Kao što ste verovatno upoznati, Srbija trenutno ima 7,5 miliona stanovnika i prvenstveno i najčešće su oni, situacija je takva da je rastući trend niskog nataliteta i stare populacije, sa konstantnim povećanjem stope rasta smrtnosti. Tako da je stopa mortaliteta od 8,2 osobe na 1000 stanovnika u 86. godini, u 2006. godini dostigla stopu od 13,9. U skladu sa podacima sa posljednjeg popisa stanovništva sprovedenog u 2002. godini, udeo starih odnosno osoba starijih od 65 godina je 16,54 osobe, dok je udeo osoba starijih od 60 dostigao čitavih 22,7%, dok broj stanovnika, odnosno udeo stanovnika starijih od 80 godina je čak 8,6%.
Moreover, as a result of unhealthy lifestyle, tobacco, alcohol abuse, nutrition habits, besides the negative effects of a number of events linked to Serbia's recent history, which caused severe disturbances within healthcare sector during the period 1990-2000. It is likely that health status indicators and outcomes will deteriorate in the short to medium-term future, resulting in increased mortality through higher prevalence of non-communicable disease.
I nadalje, možemo reći da su ovi rezultati između ostalog i posljedica nezdravih stilova života, aktivnog i veoma obimnog korišćenja duvana, zloupotrebe alkohola i loših prehrambenih navika, koji su, pored brojnih drugih negativnih efekata koji su vezani za skoru istoriju Srbije, koje su izazvale brojni problemi u zdravstvenom sistemu, posebno u periodu od 1990. do 2000. Možemo reći očekuje se praktično da će indikatori, odnosno pokazatelji zdravstvenog stanja i nadalje opadati i nadalje se pogoršavati, i čak i u kratkoročnom pa i u dugom roku rezultati će biti još porazniji i još lošiji.
A recent independent report of palliative care development in the 27 member countries of the European Union was commissioned by the European Parliament and use a ranking system to compare the member states. The system is based both on precise figures and resource allocation and on a broader conditions that favor future advancements. Using the system, the UK is ranked number one, followed by Sweden and Ireland, with Estonia bringing up the rear on the 27th place. In comparison, using the same criteria, Serbia will rank alongside Estonia.
Najnoviji izveštaj o razvoju palijativne nege u zemljama članicama Evropske unije, kojih ima 27, sprovedeni su od strane Evropskog parlamenta i napravljena je jedna rang lista koja obuhvata sve zemlje članice. Sistem je baziran i na konkretnim brojkama, konkretnim ciframa vezanim za alokaciju postojećih resursa, ali i na nekim širim uslovima koji bi mogli da omoguće dalji napredak sistema. Koristeći taj sistem, kao zemlja koja je najrazvijenija u domenu pružanja palijativne nege, je trenutno Velika Britanija i ona se nalazi na mjestu broj 1, nakon nje se nalaze Švedska i Irska, dok je na samom začelju sistema, znači začelju spiska, 27. isto Estonija. Ukoliko bi Srbiju probali da poredimo i rangiramo po istim kriterijumima, nažalost Srbija bi bila na začelju i bila bi u rangu sa Estonijom.
At present, palliative care in Serbia is almost non-existent, but it is on the verge of major developments. The government of Serbia has made several strategic moves in recent years to lay the groundwork for a specific development which has the potential to completely transform the healthcare sector. At present, palliative care is not recognized as a well-defined discipline by clinicians or policymakers. Is getting recognition through a national palliative care strategy and the national program Serbia Against Cancer, but it is not formally included in the medical undergraduate curriculum. There is low awareness of palliative care amongst the lay public and healthcare professionals.
Trenutno, sistem palijativne zaštite u Srbiji praktično ne postoji i nalazi se na samom početku ozbiljnog razvoja. Vlada Srbije je učinila nekoliko strateških poteza u proteklih nekoliko godina da praktično formira osnovu za specifičan razvoj i potencijale koje bi u potpunosti trebali da transformišu sistem zdravstvene zaštite. Trenutno, palijativna nega nije prepoznata kao definisana disciplina od strane kliničara ili onih koji utiču na razvijanje politika. Pojavila su se dva dokumenta, u pitanju je Nacionalna strategija za palijativno zbrinjavanje i Nacionalni program Republike Srbije za borbu protiv raka, ali oni nisu formalno uključeni u obrazovni program medicinskih fakulteta u Srbiji. Postoji veoma niska svest o značaju palijativne nege unutar opšte populacije i unutar samih profesionalaca koji se ovom oblasti bave.
Therefore, this project implemented by philanthropy with the objective to contribute to setting a standard of human rights of terminally ill in Serbia that will enable these persons and their families and beloved ones to be treated with consideration, respect, and full recognition of dignity and individuality is more than needed in Serbia's society, and we welcome it very much.
Stoga, ovaj projekat koji čovjekoljublje trenutno realizuje sa ciljem da doprinese uspostavljanju standarda ljudskih prava terminalno obolelih u Srbiji, koji će omogućiti ovoj populaciji i njihovim bližnjima da budu tretirani sa poštovanjem, uvažavanjem i punim pravom ljudskog dostojanstva i individualnosti je više nego neophodan u srpskom društvu. Mi kao delegacija Evropske unije ga pozdravljamo veoma mnogo.
The EU assistance implemented through CARS program between 2001 and 2008 contributed to more than 107 million euros to the health sector reform in Serbia. The assistance was implemented through various technical assistance projects and delivery of equipment. Also through IPA program, there is now an ongoing project that is called Development of Palliative Care Service in the Republic of Serbia, of a value of 2.5 million euros. This aims to assist the Serbian Ministry of Health in developing equitable, high-quality and sustainable standards and criteria for palliative care, to implement legislative requirements and to respond to patients' and families' needs with treatments supported by the best available evidence.
Podrška i finansijska pomoć Evropske unije je implementirana kroz CARS program u periodu od 2001. do 2008. godine i kroz tu podršku je preko 107 miliona evra investirano i uloženo u reformu zdravstvenog sistema u Srbiji. Podrška koja je u ovom smislu obezbeđena se je sastojala u različitim oblastima tehničke asistencije, tehničke podrške projektima i kupovini opreme. Takođe, kroz IPA program, takođe program Evropske unije, trenutno je aktuelan projekat razvoj usluga palijativne nege u Republici Srbiji, koji je u iznosu od 2,5 miliona evra, sa ciljem da pomogne Ministarstvu zdravlja Republike Srbije u razvijanju održivog, visokokvalitetnog sistema standarda i kriterijuma palijativne nege, koji će omogućiti implementaciju, odnosno primjenu različitih legislativa koje su razvijene, a bit će u mogućnosti da odgovori na potrebe i prava pacijenata i porodica koji treba da obezbede najbolju moguću negu ovim osobama.
Moreover, the budget of European Initiative Democratization and Human Rights Program has been increased to 1.2 million euro per year, as well as the rhythm of the calls in order to support civil society in Serbia, which is also significantly hit by the financial crisis.
Pored ovog programa, budžet Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava je u ovoj godini povećan na 1,2 miliona evra, a takođe je i ritam objavljivanja, odnosno dinamika objavljivanja poziva učestalija, a sve u cilju da podrži građansko društvo u Srbiji, koje se takođe nalazi u značajno pogođeno je finansijskom krizom.
I hope that your project, as well as other projects which are being implemented within European Initiative Democratization Human Rights and other EU programs, will considerably facilitate development of human rights standards and to contribute to the well-being of Serbian democratic society.
Iskreno se nadam da će ovaj projekat koji se implementira kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, ali i drugi projekti koji se implementiraju uz podršku drugih sredstava i drugih programa Evropske unije, značajno doprineti razvoju demokratije u srpskom društvu i uspostavi standarde jednog savremenog zdravog društva. Zahvaljujem se.
I wish you the best of luck with implementation of this project. Thank you very much.
Moderator ovog skupa, profesor dr. Protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović, prvi je podneo svoje izlaganje.
Drage kolege koji ste učestvovali u ovome projektu, nemojte zameriti što ne ustajem za onu visoku govornicu, pošto me plaši visina i ja ne mogu tamo da stojim i govorim, i ne bi imao baš neku karijeru kao sveštenik u crkvama gde su visoke propovedalnice. Ja bih se sramno uplašio i nikad ne bih mogao da govorim. E, pa ću onako malo sa iz ove perspektive druge da vam se obratim i otvorim, nastavim da otvaram u stvari ovaj današnji skup. Pred vama sede ljudi koji su pisali ove politike i predloge, svaki iz svog iskustva, iz svoje službe, iz svoga života. Među vama sede još neki ljudi koji su mnogo tome doprinjeli i obličili, i zahvalnost ide svima. Mi ćemo se potruditi da u nekih pola sata, ne više od toga, vama u najkraćim crtama predstavimo ovo što smo radili. Imajući na umu da ste vi dobili svi prilikom registracije tekstove samih politika, nema potrebe da ih sad mi tu u detalje pričavamo, nego više da apostrofiramo, izvučemo nekoliko osnovnih crta i možda najznačajnijih momenata. Mi smo se dogovorili koji ćemo redom ići, tako da ću ja da počnem svoje izlaganje. Dakle, prava koja se odnose na zdravlje predstavljaju značajan segment ljudskih prava definisanih međunarodnim pravnim normama i zakonodavstvom Srbije, a utemeljena su i u hrišćanskom učenju, antropologiji i tradiciji crkve. Palijativna nega je pristup u lečenju kojim se bolesnicima suočenim sa aktivnom, progresivnom, uznapredovalom bolešću za koju je prognoza ograničena, kao i njihovim porodicama, u najvećoj mogućoj meri unapređuje celokupni kvalitet života. Osnova palijativnog zbrinjavanja je afirmacija života i umiranja kao sastavnih životnih procesa, bez namere da se niti ubrza, niti odloži umiranje, putem delovanja na smirivanje bola i drugih simptoma, integrišući fiziološke i duhovne aspekte brige o pacijentu. Palijativno zbrinjavanje nudi podršku da se do smrti živi što je aktivnije moguće, pomažući i porodici da razume i podnese patnju. Holistički pristup ovakvim bolesnicima omogućava zbrinjavanje fizičkih simptoma bolesti, ali i brigu o celom biću bolesnika i njihovih porodica kroz obezbeđivanje duhovne, emocionalne, psihološke i socijalne podrške. U središtu pažnje ne treba da bude samo bolest, nego cela ličnost sa svim problemima i potrebama koja u granicama mogućnosti nametnutih bolešću i osnovnih etičkih poznanih normi samo odlučuje o svemu što je za nju vezano. Palijativna medicina, novija subspecijalistička disciplina, rezultat je razvoja medicinske nauke, napretka humanističke misli modernog društva i šire reafirmacije osnovnih hrišćanskih postulata, a primenjuje se kada su iscrpljene klasične metode lečenja ili kada simptome bolesnik izrazito teško podnosi. I sad to su opšti i poznati manje više principi palijativne medicine koji važe za sve moguće sredine, i postavlja se pitanje zašto se crkva uključuje u ovakav proces. Da li crkva želi samo da ponovi neka već postojeća rešenja, da li želi da jednostavno jednom broju hospisa i pokreta i pokušaja doda i svoj, čineći od 356-357, ili ima za cilj da nešto suštinski promeni. Da li postoji neki doprinos crkvenih organizacija koje se uključuju u palijativnu brigu, koji nju čini izuzetnom? To je nešto o čemu smo se ovde mi teolozi najviše posvetili, i ja ću tome sad reći par rečenica. Prava u oblasti zdravlja kao sastavnica ljudskih prava postavljena su kao temeljni ideali u tradicijama hrišćanskih naroda mnogo ranije no što se u sekularnom svetu na njih i počelo misliti. Nažalost, ljudska sebičnost i nebriga za druge pod raznim izgovorima, ali i bez njih, razarali su ih i povređivali i tada, kao što to i danas čine. Postoji nekoliko temeljnih tačaka za razumijevanje ovog aspekta ljudskih prava u hrišćanstvu. Zajedničko poreklo celokupnog ljudskog roda postavljeno stvaranjem, a na novi način ojačano vremenskim rođenjem Sina Božijeg su najvažniji od njih. One podstiču međuljudsku solidarnost i ukazuju na najdublju unutrašnju povezanost čovečanstva. Zbog toga se svaka diskriminacija na nivou osnovnih ljudskih prava protivi Božjoj volji i akt je sa ne samo istorijskim nego i eskatološkim posljedicama. Hrišćanstvo nije zadovoljno hladnim socijalno-pravnim konstatovanjem postojanja ljudskih prava. Ono poziva na njihovo unutrašnje doživljavanje i otkrivanje njihovog sadržaja koji ne počiva u pravnim principima nego u ljudskom srcu. Svi su ljudi, kako uči Sveti Ivan Bogoslov, dužni ljubiti jedni druge. A ljubiti druge znači, kako nam pokazuje apostol Pavle, iz ljubavi služiti jedni drugima, ispunjavajući zapovest Hristovu, koji je rekao, ovo je zapovest moja, da ljubite jedni druge. Što se duhovne pomoći bolesnicima tiče, treba znati da ona u iskustvu tradicionalnih hrišćanskih crkava uvijek podrazumeva nekoliko osnovnih stvari koje valja imati na umu da bi se njihova posebna i jedinstvena uloga u ovom važnom procesu mogla potpuno i pravilno odvijati. Crkve, na prvom mjestu dakle, crkve za razliku od sekularnih palijativnih institucija na smrt pacijenata ne gledaju kao na konačno i krajnje stanje njegovog postojanja, nego pre kao na prelazak u jedan novi i drugačiji vid egzistencije. Stoga je sadržaj utehe koju one pružaju umirućim ljudima sasvim drugačiji od onog kojim predlažu ateističke, agnostičke institucije i pojedinci tih uvjerenja. Crkve pružaju pacijentima ne samo veru u budući život, nego i načine da ga oni sada i ovdje, svuda, pa i u bolesničkoj postelji, osete i dožive kroz molitveni život. Crkve pacijenta ne samo da stavljaju u porodični i širi socijalni kontekst u kome ga pripremaju za smrt, one pacijentu nude iscjeljenje upravo tih odnosa u porodici, koji treba da mu olakšaju smrt, odnosno prelazak kroz pokajanje, izmirenje, uzajamno praštanje i obnavljanje pokidanih spona ljubavi. Zatim, crkve imajući potpuno poštovanje i uvažavanje prema sekularnim tehnikama psihološke pomoći i medikamentoznom terapijskom olakšavanju pacijentovog bola, ovo je sad nova skroz stvar, ipak ostavljaju prostor i važnosti bola, koji se ne uklanja po svaku cenu, ako bolesnik hoće i može da to čini, znajući za njegovo terapijsko i očišćujuće dejstvo u procesu dovršavanja sazrevanja ljudske ličnosti, koje ne prestaje na savjetničkoj postelji, nego tu upravo kulminira. Crkve, na kraju krajeva, u grupu palijativnih pregalaca, pored medicinskih eksperata raznih profila, socijalnih službi i duhovnih lica, ubrajaju i uvode i nebeske lekare i zaštitnike, svetitelje, iscelitelje i pomoćnike, kojima se molitveno obraćaju i mole njihovu posredničku pomoć u tim osudnim trenucima nečijega života. Još neku rečenicu o teološkim i duhovnim aspektima crkvene pomoći putit će vam moj uvaženi kolega i brat Veličan Vladislav Varga, a ja se izvinjavam malo zbog tona jer nisam baš uvežban sa ovim dinamičkim mikrofonom.
Draga braće i sestre, dame i gospodo, da bismo mogli dobro da zastupamo ljudska prava terminalno obolelih lica, potrebno nam je, kao što je već otac Vladimir rekao, novu antropologiju, novu pedagogiju, vrednovanje svakog ljudskog bića, poboljšanje profesionalne etike u odnosu prema pacijentu, shvatanje njegovih psihosocijalnih i duhovnih potreba, njegovo pravo na dostojanstven život i smrt, njegova potreba da ne ostane sam i posebna briga za njegove najbliže za vreme bolovanja i posle smrti. Bez obzira na veru ili uverenje, sve na zemlji treba da bude uređeno prema čovjeku kao prema svom središtu i vrhuncu. Za hrišćane svaki čovjek ima i duhovnu dimenziju jer je stvoren na sliku Božju. Hram je Svetoga Duha, kako kaže Sveti Pavle Apostol, ali istovremeno je i član Hristovog tela, što znači neraskidivi deo i nas samih. Zbog toga je duhovna dimenzija ta koja nosi i pomaže, a molitva prema nekim stručnim ispitivanjima produžava život teških bolesnika. Koliko vera vrednuje ovu značajku, pokazuju nam velikani palijative od Sveta Vasile Velikog do Camillo de Lellis na zapadu, od majke Terezije do današnjih monakinje Svete Petre koje vide u bolesnicima samu ikonu Hrista koji trpi. Prema poznatom psihijatru Elizabeth Kebler-Ross, svaki čovjek koji ima dijagnozu terminalne bolesti proživljava nekoliko teških faza, ali na kraju, ako je neko uz njega i daje mu prave odgovore, ipak umire bez straha, očajanja, a neki i sa osmehom na licu. Zbog toga je ovo veoma važan odgoj duhovnika i volontera, koji će nositi Božju ljubav, strpljenje i nadu, a ne samo ljudsko saosjećanje. Koliko je duhovnost važna za dostojanstveno i dobru smrt, govori nam primjer nedavno proglašene blaženom, to jest prošle godine, 18-godišnje devojke iz Italije, Chiara Luce, koja je umrla sa osmehom na licu i postala primjer mnogima koji prolaze teška životna iskušenja. Zahvaljujući hrišćanskom odgoju, zdravoj verujućoj porodici, parohijskoj zajednici i osobama koje su tu bile uz nju, ona je uspjela pripremiti svoju vlastitu sahranu do detalja, a majci je rekla: kada me bude spremala na smrtnu postelju, majko, mora stalno ponavljati: sada Chiara vidi Isusa. Zadnje reči ohrabrenja svojoj majci bile su: budi srećna, jer ja sam srećna. Ali ona je imala svoje teške faze, jedino što su one bile brze, kao što je sarkom kosti u metastazama bio napredovao. Svega 25 minuta joj je trebalo da od pitanja zašto ta bol Isuse pređe u zadnju fazu prihvatanja i izgovori reči: ako to želiš ti, Isuse, želim i ja. U optimističkom raspoloženju i nasmejana vodila je do kraja brigu za akciju u Beninu u Africi, primala prijatelje, pisala pisma i na kraju svesno odbila morfijum sa rečima: oduzima mi spistrinu, a Isusu mogu darovati samo Bogu. Ako se gubim, kakav smisao ima moj život? Sve darujem njemu, boli, padove, počinjem iz početka. Koliko je njeno hrabro i dostojanstveno držanje utjecalo na okolinu, govori nam jedan doktor, inače njezin doktor agnostik svojim, koji kaže: svojim osmehom i sjajnim očima pokazivalo mi je da smrt ne postoji, postoji samo život. I na kraju, kad više nije ništa od nje ostalo, zaveštala je svoje jedine zdrave organe, oči, koje su bile presađene tako da su dvoje mladih ponovo mogli da progledaju. Sahrana je bila baš takva kako je ona željela, dostojanstvena, svečana i bez plača. Ali sa velikim promjenama u društvu i okolini, jedna devojka je na dijalizi uspjela da prati njezin primjer u prihvatanju boli. Akcija za Afriku se proširila, jedan monah se povratio posle duhovne krize u manastir, neki mladi se posvetio Bogu u manastiru. Terminalna bolest, bol i smrt su se preokrenuli u život, život koji daje smisao svakoj boli i obnavlja ljudsku zajednicu. Hvala.
Ja sam Violeta Veširević, profesor sam na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Veliko mi je zadovoljstvo bilo da učestvujem na ovom projektu, a pre nego što ukažem na neke probleme o kojima ćemo detaljnije pričati u okviru naših radionica popodne, želela bih da kažem da je Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu jedini fakultet na kojima postoji predmet medicinsko pravo. Postoje posebne specijalističke studije medicinskog prava i da se pitanju o pravima pacijenata i pravima, uključujući prava terminalno obolelih lica, u našem obrazovnom programu daje dosta mesta. Što se tiče naše teme zbog koje smo se danas okupili, želela bih da kažem da ljudska prava, odnosno zaštita ljudskih prava u Republici Srbiji, koliko god je na normativnom nivou utemeljena i odgovara najvišim pravnim standardima koji su utvrđeni i na međunarodnom nivou, nažalost, u praksi nije prva briga države i institucija koje trebaju da se staraju o toj zaštiti. Kada je reč o pravima pacijenta, prava pacijenta su prvi put na normativnom nivou zagarantovana nedavno novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, tako da mi spadamo u one zemlje koje su se odlučile da ne usvoje posebne zakone o pravima pacijenta, nego se tom pitanju posvećuje, po meni, nedovoljna pažnja u okviru jednog opšteg zakona. Kada je reč o pravima terminalno obolelih lica, Zakon o zaštiti zdravlja, osim što govori o dostupnosti palijativne nege, što je jedno od osnovnih prava, ne govori posebno o pravima terminalno obolelih lica. Na ova prava nešto više se osvrće profesionalni kodeks Lekarske komore Srbije, ali moje mišljenje je da je to jedan tek naznaka da ovo društvo treba mnogo ozbiljnije da se ovim problemima bavi. Koje su to pitanja koje bi ja ovom prilikom istakla? Pre svega, ako govorimo o dostupnosti palijativne nege, rekla sam Zakon o zdravstvenoj zaštiti na jedan opšti način garantuje dostupnost, ali za razliku od preporuka Saveta Evrope ne ostavlja mogućnost otvaranja hospisa kao ustanova u kojoj su specijalizovane za pružanje te palijativne nege. Što se tiče samih prava, mi danas nedovoljno govorimo o tome, a iz zakoni normativa ne razrađuju dovoljno koncept prava na dostojanstvenu smrt. Šta to pravo podrazumeva? Osnovno od čega se polazi prilikom određivanja prava pacijenata, pa i prava terminalno obolelih lica, jeste pravo pacijenata na samoodlučivanje i na samoodređenje. Ovo pravo je u kontekstu terminalne bolesti naročito važno, a ono što ni zakonodavac, ani etički kodeks ne govori i ne radi, jeste razgraničenje između prava na otklanjanje bola i graničnih tretmana, graničnih medicinskih tretmana, pre svega aktivne eutanazije u njenom indirektnom obliku, a to je davanje terminalno obolelom licu nekih doza za smirenje bolova u dozama za koje lekar unapred zna da su smrtonosne. To je pitanje koje je naročito aktuelno sa razvojem moderne medicine i u nekim zemljama ovakav postupak lekara je legalizovan. Ako čitamo Krivični zakon Republike Srbije i ako čitamo Etički kodeks Lekarske komore Srbije, jedan i drugi propis zabranjuju i ne dozvoljavaju
aktivnu eutanaziju i eutanaziju uopšte, ali mi, nažalost, mi ne znamo, nijedan propis ne definiše šta je to eutanazija, za razliku od savremenih tendencija gde se pravo na odbijanje tretmana na normativnom nivou razgraničuje od oblika eutanazije. Drugo pitanje koje bih želela da potenciram jesu opet pravo umirućeg pacijenta, odnosno terminalnog obolelog lica, da se, kao i pacijenata uopšte, da se unapred odredi, da unapred odredi tok svog lečenja, odnosno gde je granica tretmana na koju on pristaje. U mnoge države poznaju pravni institut koji se zove pacijentov testament. Naše pravo to taj institut ne poznaje. I poznaje o druge vrste naloga o pravu na odlučivanje, na pristanak ili na odbijanje medicinskog tretmana. A to je pravo svakog od nas da ako se nađe u situaciji, na primjer terminalne bolesti, da unapred može da se izjasni da li ovaj želi i do koje mere želi da bude predmet medicinskog lečenja ili ne. O ovom pravu govori konvencija doneta na nivou Saveta Evrope o ljudskim pravima i biomedicini. Srbija je potpisnik te konvencije, ali još uvek nije ratifikovala, a konvencija u svakom slučaju kaže da se želje pacijenata i apostrofira želje terminalno obolelih lica treba da budu uzete u obzir prilikom odlučivanja o daljem tretmanu. To su neka pitanja o kojim ja želeo da govorim. Na kraju samo da podsjetim, volela bi da popodne malo razgovaramo i o nedostatku normi koje govore o palijativnoj nezi terminalno obolele dece. Deca su, kao što znate, najugroženiji i najranjiviji deo našeg stanovništva, oni zaslužuju posebnu brigu, ali se niti zakon, niti etički kodeks ne osvrće na prava terminalno obolele dece. Znači, nema tog koncepta koje o tome govori. Eto, to su neka pitanja, znači problem, koncept prava na dostojanstvenu smrt, šta je to? O tome nedovoljno razgovaramo u našem društvu, a trebali bi, ja se nadam da će ova konferencija biti podsticaj da se o ovome više razgovara. Hvala lepo.
Uvažene koleginice i koristim svoju moderatorsku ulogu da dam malu repliku na uvod njenog izlaganja i ono što ste vi poštovani gospođo govorili, ali ono što mi govorili također spada u sferu realnosti. Ono nije bilo nerealno, samo je možda nekome to da dalje iskustveno slično. Sve je to stvarnosti i zato i pravimo konferencije ovoga tipa. Vi ste naravno to znali, ali da ne bi neko možda imao pogrešan utisak, treba to se podvući.
Ja sam dr. Marija Tasić, dolazim iz Gradskog zavoda za gerontologiju iz Beograda, koji osim toga što se bavi zdravstvenom zaštitom starih, poseduje službu koja se bavi kućnim lečenjem i negom, kao i palijativnim zbrinjavanjem starih osoba starijih od 65 godina. Bilo mi je zadovoljstvo da učestvujemo u radu u okviru projekta koji sprovodi Čovekoljub. Zdravlje samo po sebi kompleksno, zavisi od mnogobrojnih faktora u društvenoj zajednici, pre svega od političkih, socijalnih i ekonomskih činioca, pa iz toga i stvaranje preduslova za ostvarivanje zdravlja, zadatak celokupne društvene zajednice. Shodno tome i ostvarivanje prava terminalno obolelih pacijenata predstavlja zadatak celokupnog društva. Danas smo suočeni sa činjenicom da mnogobrojni medicinske tehnike, napredak medicinske nauke dovode do toga da mnoge fatalne bolesti postaju izlečive, da je produženo preživljavanje i da se odlaže moment smrti. Negde u svemu tome se zaboravi čovek i kvalitet života pacijenata i njegove porodice niko više ne posmatra i pacijenti postaju ugroženi, a ovo je naročito izraženo u terminalnim fazama bolesti i u fazi umiranja. Stoga to je razlog, jedan od razloga što svuda u svetu rastu programi palijativnog zbrinjavanja kao odgovor na porast broja onih koji boluju od hroničnih progresivnih bolesti sa kojim ugrožavaju život. Palijativno zbrinjavanje ima u sebi jedan filozofski pristup, ali istovremeno je palijativno zbrinjavanje jedan visoko organizovani strukturisani sistem koji obezbeđuje zaštitu. Palijativno zbrinjavanje u sebi proširuje onaj tradicionalni model, medicinski model zbrinjavanja koji posmatra isključivo bolest i palijativno zbrinjavanje ga sada uključuje i taj kvalitet života, pacijenta i porodice, optimizaciju funkcionisanja, pomoć u donošenju određenih odluka i kao tako može se primeniti odmah po postavljanju dijagnoze samog oboljenja istovremeno sa svim metodama lečenja koje se primenjuju, a na kraju života u terminalnim fazama oboljenja i u fazi umiranja sigurno da je palijativno zbrinjavanje osnovni cilj. Također da ono i ne prestaje na kraju smrću pacijenta, već se produžava i onom periodu žalosti kada se daje podrška porodici. Obaveza poštovanja i zaštite dostojanstva terminalno obolelih i umirućih pacijenata proizilazi pre svega iz nepovredivosti prava na ljudsko dostojanstvo u svim stadijumima života. Ovo poštovanje i zaštita ogledaju se u obezbeđivanju pre svega jedne sveobuhvatne zaštite i adekvatnog okruženja koje omogućava ljudskom biću dostojanstveno umiranje. Na osnovna prava terminalno obolelih, kako je ukazano u preporukama Saveta Evrope, danas utiču mnogobrojni faktori. Pa bih istakla samo da svuda u svetu postoji nedostupnost palijativnog zbrinjavanja, kontrole bola, izostanak fizičkih i svih drugih simptoma bolesti, veštačko produžavanje procesa umiranja ili nastavak lečenja bez saglasnosti pacijenta, nedostatak edukacije i psihološke podrške i profesionalcima koji su uključeni u palijativnu zaštitu, ne postoji dovoljna podrška porodice, što može izazvati dodatnu patnju te porodice, ne postoji dovoljno društvene podrške u smislu institucionalne zaštite za pacijente, ne postoji dovoljno sredstava koja se odvajaju za negu i podršku terminalno obolelim i umirućim pacijentima, pa sve do društvene diskriminacije prilično rasprostranjene u odnosu na slabe, u odnosu na umiranje i u odnosu na smrt. Poštovanje prava terminalno obolelih nije problem samo Srbije. To je problem i u drugim mnogo razvijenijim zemljama i stoga Komitet ministara Saveta Evrope u svojim preporukama da je Evropsko udruženje za palijativno zbrinjavanje u svom belom dokumentu daju preporuke da bi sve zemlje trebalo da, kako bi obezbedile poštovanje prava i zaštitu terminalno obolelih i umirućih, obezbede sveobuhvatno palijativno zbrinjavanje. Za kvalitetno palijativno zbrinjavanje terminalno obolelih i umirućih osoba neophodno je pre svega da postoji adekvatna zakonska regulativa koja prepoznaje palijativno zbrinjavanje, dalje da postoje kompetentni profesionalci koji su dovoljno edukovani i imaju dovoljno veština da prepoznaju sve probleme koje ima pacijent i njegova porodica, da naprave plan nege, da pomažu u kupiranju svih onih simptoma koje prate jedno teško oboljenje, da uspostave dobru komunikaciju sa pacijentom i porodicom i da im pomažu u donošenju odluka. Uz poštovanje svih principa palijativnog zbrinjavanja, ono što je neophodno za uopšte realizaciju palijativnog zbrinjavanja jednoj zajednici je postojanje jedne široke mreže resursa kako bi se obezbedio taj holistički sveobuhvatni pristup, kako bi se omogućio kontinuitet nege za pacijente i koordinacija tih usluga. U Srbiji je doneta strategija 2009. godine sa akcijnim planom za njeno sprovođenje, koja se oslanja na važeću zakonsku regulativu u Republici Srbiji i delimično je usklađena sa nekim preporukama koji postoje. Sa realizacijom akcijnog plana i realizacijom strategije još se nije započelo i osim edukacije koja je sprovedena u 44 doma zdravlja, još uvek nije puno toga urađeno. Neophodno je pre svega uskladiti zakonsku regulativu, doneti određene akte i propise. Moram istaći da edukacija je predviđena u tri nivoa, ali sve dok se ne bude neka osnovna znanja, bazično znanje o palijativnoj zaštiti, dok ne budu postale sastavni deo kurikuluma medicinske škole i medicinske fakulteta, dotle će biti ovi teško sprovoditi ove više nivoe edukacije. Ono što je već istaknuto, strategijom nije predviđeno palijativno zbrinjavanje dece kao jedne izuzetno specifične vulnerabilne kategorije koja može da se nađe u stanju teškog progresivnog oboljenja. Nisu predviđeni hospisi i nisu predviđeni respite centri koji služe za kratkotrajni boravak pacijenata u terminalnoj fazi bolesti kako bi se porodica odmorila i predahnula. Znači, strategija predstavlja jedan okvir koji tek dalje treba da se razrađuje, da se naravno dograđuje u skladu sa mnogobrojnim preporukama. I na kraju samo jedna činjenica da o razvoju palijativnog zbrinjavanja ne može da se govori bez podizanja svesti celokupne društvene zajednice o neophodnosti ovakvog načina zbrinjavanja kao jednog elementa svakog humanog društva.
Poštovane dame i gospode, ja sam Đorđe Jeftić, profesor medicinskog fakulteta i u Beogradu i načelnik odeljenja za HIV i AIDS u kliničkom centru i ja ću vam reći nešto malo o potrebi palijativnog zbrinjavanja osoba sa HIV infekcijom. Nešto malo, da kažemo, optimistički, a to je da je u poslednjih dve decenije zapravo od jedne fatalne bolesti HIV infekcija postala jedna hronična bolest kojom se živi. I sad tu imamo i neke podatke iz svetske literature koje kažu ovako. U visoki razvijenim zemljama, ako osobe sa HIV infekcijom počnu na vreme da se leče i ako su mlađeg životnog doba, onda je njihov životni vek plus 50 godina od dijagnoze. A ako počnu da se leče nešto kasnije, mislim u smislu ako su bolesnije u toku progresije te infekcije, onda je njihov životni vek negde oko 32 godine, što je sasvim ovako prihvatljivo da bi se ta infekcija smatrala hroničnom bolešću kao mnoge druge, hipertenzija, dijabetes i tako dalje. E sad, što se tiče naših rezultata u Srbiji, to nisu projekcije, to su konkretni, da kažem, rezultati naših, evo, praćenja o 14 godina pacijenata koji su na ovoj savremenoj terapiji i kod nas je smrtnost 13,5% u poređenju sa projektovanom smrtnošću u ovim razvijenim zemljama koja je 4,7%. Kad pogledate ove tu krive preživljavanja, zelena je kriva preživljavanja osoba koje su počele da se leče ranije u toku razvoja infekcije, a ova druga kriva je pacijenti koji su počeli da se leče kasnije. No, oni naravno imaju značajno lošiju prognozu, ali sve u svemu, svi oni zajedno imaju dužinu preživljavanja od nekih 12 do 14 godina iznad 70%. To je verovatnoća. Bar što se tiče verovatnoće preživljavanja malignih, sa malignim bolestima, to je daleko veliki napredak. U odnosu na sve ostale bolesti koje se smatraju teškim i neizlečivim. Tako da ovde vidite da oko 25% naših pacijenta u današnje vreme zahteva u nekom trenutku palijativno zbrinjavanje koje nažalost kod nas zapravo ne postoji. Odnosno, ne postoji u onom obliku kako bi to trebalo da postoji. Postoji samo produžavanje hospitalizacije u bolnicama koje pritom nemaju obučene ljude koji se umeju baviti palijativnom njegom. Možemo sledeće. Evo tu sam ja sad naređao neke simptome koji najčešće su razlog za zbrinjavanje u obliku palijativne nege. Recimo umor, slabost, gubitak u težini, anoreksija, febrilnost, preznojavanje, razne oblici bolova, muka, povraćanje, proliv, malabsorpcija, otežano disanje. Mislim, to sve može da zadesi svakog pacijenta koji ima HIV, ali i svakog pacijenta mnogih drugih bolesti. Na sve ova, ne, dalje nećemo. Na sve ova, ove simptome, medicina ima neki odgovor. U smislu medikamentoznog lečenja i naravno saveta. Tako da u onom drugom delu našeg današnje aktivnosti ćemo imao više da posvetimo tom medicinskom delu pažnje. A za sad evo samo da nagovestimo šta sve danas zapravo našim pacijentima treba i kako možemo da im pomognemo kada dođu u fazu kada njihova hronična bolest više nije moguće da se održava u tom stanju i dolazi do neminovnog pogoršanja.